Cheers. สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่19พฤษภาคม2557ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจวันนี้กองกำลังติดอาวุธบุกเข้าโจมตีอาคารที่ทำการรัฐสภาของลิเบียซึ่งกำลังประชุมกันที่กรุงทริโปลีเมื่อวันอาทิตย์และตรวจค้นที่ทำงานของสภาสมาชิกสภานิติบัญญัติมีรายงานด้วยว่าประธานสภาผู้แทนราษฎรถูกลักพาตัวไปการเลือกตั้งประธานาธิบดีของยูเครนกำลังจะมีขึ้นในวันอาทิตย์หน้านะครับและขณะนี้ผลการสำรวจคะแนนนิยมแสดงว่านายเปโตรโพโรเชนโกนักธุรกิจซึ่งได้ชื่อว่าช็อกโกแลตคิงได้คะแนนนำเหนือผู้สมัครอื่นๆอีก18คนเจ้าหน้าที่ทางการตุรกีตั้งข้อหาบุคคล3คนและควบคุมตัวอีก22คนในส่วนหนึ่งของการสอบสวนกรณีอุบัติเหตุที่เหมืองถ่านหินทางตะวันตกของประเทศซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตไปอย่างน้อย301คนนอกจากข่าวโลกวันนี้แล้วนะครับเรามีรายงานเกี่ยวกับการชุมนุมประท้วงต่อต้านจีนในเวียดนามซึ่งเป็นเหตุการณ์ตึงเครียดในความสัมพันธ์ของทั้ง2ประเทศที่รุนแรงที่สุดตั้งแต่ปี2522เป็นต้นมาคำสาปเกี่ยวกับงาช้างหรือ Ivory Curse คืออะไรเรามีรายงานเรื่องนี้มาเสนอรวมทั้งผลการศึกษาวิจัยทางการแพทย์ที่คิดค้นพัฒนาวิธีตรวจหามะเร็งในปอดด้วยการตรวจลมหายใจติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันเมื่อวันอาทิตย์ที่กรุงทริโปลีในขณะที่รัฐสภาของลิเบียกำลังประชุมกันอยู่นั้นมีกลุ่มมือปืนบุกเข้าโจมตีอาคารที่ทำการรัฐสภาและบุกเข้าตรวจค้นที่ทำงานของสมาชิกสภานิติบัญญัติของลิเบียโดยกลุ่มติดอาวุธ2กลุ่มซึ่งเป็นของนายพลในกองทัพของลิเบียผู้หนึ่งซึ่งเกษียณจากราชการไปแล้วเป็นผู้บุกเข้ายึดที่ทำการรัฐสภาของลิเบียและตรวจค้นที่ทำงานของสมาชิกสภานิติบัญญัติรวมทั้งยิงอาวุธอัตโนมัติขึ้นสู่อากาศด้วยโทรทัศน์ของทางการลิเบียรายงานว่ากลุ่มติดอาวุธเหล่านี้ได้ลักพาตัวนายนูรีบูชาเมนซึ่งเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรของลิเบียไปรวมทั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติอื่นๆอีก7คนแต่สถานีโทรทัศน์อัลจาซีราและสถานีโทรทัศน์ในท้องถิ่นของลิเบียรายงานว่านายบูชาเมนปฏิเสธว่าตนไม่ได้ถูกลักพาตัวก่อนหน้านี้ในการแถลงข่าวนายบูชาเมนประธานสภาผู้แทนราษฎรของลิเบียได้เรียกการโจมตีด้วยกลุ่มติดอาวุธซึ่งเป็นฝ่ายที่จงรักภักดีต่อนายพลคาลิฟาฮัฟตาอดีตผู้บัญชาการกองทัพบกของลิเบียว่าเป็นการก่อรัฐประหารต่อต้านรัฐบาลที่ชอบทำด้วยกฎหมายของลิเบียแต่ไร่เรียกร้องให้กลุ่มซึ่งเป็นปฏิปักษ์ซึ่งเป็นกลุ่มติดอาวุธของชาวมุสลิมเช่นกันต่อต้านการโจมตีที่ว่านี้ครับจากเหตุการณ์ในลิเบียไปที่ยูเครนนะครับในขณะที่การเลือกตั้งประธานาธิบดีของยูเครนกำลังจะมีขึ้นในวันอาทิตย์หน้าคณะกรรมการเลือกตั้งของยูเครนเตือนเจ้าหน้าที่ว่ากลุ่มที่ฝักใฝ่รัสเซียและต้องการที่จะแบ่งแยกดินแดนออกเป็นออกจากยูเครนและเข้าเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียในด้านตะวันออกของประเทศนั้นอาจจะเข้าสกัดกั้นหรือขัดขวางการเลือกตั้งประธานาธิบดีที่กำลังจะมีขึ้นด้วยได้นะครับและในขณะที่การเลือกตั้งประธานาธิบดีซึ่งเป็นเหตุการณ์ทางการเมืองที่สำคัญของยูเครนกำลังจะมีขึ้นในขณะที่ก็ยังมีเหตุการณ์ไม่สงบและมีความไม่พอใจของกลุ่มที่ต้องการจะแบ่งแยกดินแดนไปเข้าเป็นฝักใฝ่กับรัสเซียนั้นรัฐบาลของประธานาธิบดีโอบามาได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการเลือกตั้งประธานาธิบดีในวันที่25พฤษภาคมนี้ถึงแม้ว่าการมีส่วนร่วมของชาวยูเครนผู้มีสิทธิ์ออกเสียงนั้นอาจจะยังเป็นที่ต้องสงสัยว่าจะสามารถทำได้อย่างเต็มที่หรือไม่ครับและผลการสำรวจความคิดเห็นและคะแนนนิยมในยูเครนในขณะนี้แสดงว่า ในบรรดาผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีคนใหม่ของยูเครน19คนนั้นในขณะนี้นายเปโตรโพรอนเชนโกซึ่งได้สมญาว่าช็อกโกแลตคิงในฐานะที่เป็นนักธุรกิจหลายพันล้านดอลลาร์และเป็นเจ้าของร้านขายขนมหวานหลายแห่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งช็อกโกแลตนั้นได้คะแนนนิยมนำหน้าผู้สมัครอื่นๆอีก18คนถึงแม้ว่าหนึ่งในบรรดาผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีของยูเครนในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้นั้นจะมีอดีตนายกรัฐมนตรีหญิงยูเลียไทโมเชนโกซึ่งเคยถูกจำคุกลงสมัครรับเลือกตั้งด้วยก็ตามครับจากยูเครนไปที่ตุรกีครับหลังจากที่เกิดเหตุการณ์เหมืองถ่านหินถล่มทางด้านตะวันตกของตุรกีและทำให้มีผู้เสียชีวิตไปอย่างน้อย301คนและจุดประกายความไม่พอใจต่อรัฐบาลของตุรกีแล้วในขณะนี้เจ้าหน้าที่ทางการและอัยการของตุรกีได้ต้องตั้งข้อหากับบุคคล3คนและควบคุมตัวบุคคลอื่นๆไว้อีก22คนในส่วนหนึ่งของการสืบสวนสาเหตุของเหมืองถล่มที่ว่านี้โดยอัยการของตุรกีบอกว่าบุคคลทั้ง3ที่ถูกตั้งข้อหานี้ถูกตั้งข้อหาว่าประมาทเลินเล่อและทำให้เกิดการเสียชีวิตเป็นจำนวนมากครับอีกด้านหนึ่งที่คาบสมุทรบอลข่านนะครับพระสันตะปาปาฟรานซิสทรงเรียกร้องให้ชาวโลกสวดมนต์ภาวนาเพื่ เห็นแก่เหยื่อหรือผู้รับเคราะห์จากเหตุการณ์น้ำท่วมที่ร้ายแรงที่สุดที่มีผลกระทบต่อประเทศในคาบสมุทรบอลข่านในช่วงเวลากว่า100ปีโดยน้ำท่วมใหญ่ในบอสเนียเฮอร์เซโกวีนาโครเอเชียและเซอร์เบียทำให้มีผู้เสียชีวิตไปแล้วอย่างน้อย37คนและอีกนับหมื่นคนต้องไร้ที่อยู่อาศัยเหตุการณ์ดังกล่าวนับว่าเป็นเหตุการณ์น้ำท่วมที่ร้ายแรงที่สุดในกลุ่มประเทศย่านคาบสมุทรบอลข่านนี้ในรอบกว่า100ปีครับขยับมาทางด้านเอเชียนะครับจีนแถลงว่าตนได้อพยพพลเมืองของตนกว่า 3,000 คนออกจากเวียดนามหลังจากที่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเกิดการประท้วงต่อต้านจีนขึ้นในเวียดนามจากความตึงเครียดในความสัมพันธ์และการกระทบกระทั่งทางทะเลระหว่างจีนกับเวียดนามในทะเลจีนใต้ใกล้หมู่เกาะพาราเซลซึ่งทั้งสองประเทศอ้างกรรมสิทธิ์ครอบครองกันอยู่เมื่อวันเสาร์รัฐบาลกรุงฮานอยของเวียดนามประกาศว่าจะพยายามหลีกเลี่ยงเหตุการณ์รุนแรงไม่ให้เกิดขึ้นอีกและเจ้าหน้าที่ระดับสูงด้านการรักษากฎหมายของเวียดนามก็พยายามอธิบายแก้ต่างและปกป้องการที่กองกำลังรักษาความมั่นคงของเวียดนามนั้นไม่สามารถควบคุมเหตุการณ์ไม่สงบได้เมื่อวันอาทิตย์ตำรวจเวียดนามที่นครโฮจิมินห์ซิตี้ทางใต้ของประเทศเข้าสลายกลุ่มชนที่ชุมนุมประท้วงต่อต้านจีนคุณรัฐพลอ่อนสนิทของ VOA ภาคภาษาไทยจะมีรายงานเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประจันหน้าและความตึงเครียดทางการเมืองระหว่างจีนกับเวียดนามครั้งล่าสุดนี้ครับ
มาเท่าไหร่ต้องได้สถานีไม่สองแหวนเลย
ครับที่กรุงฮานอยบริเวณด้านหน้าของสถานทูตจีนในประเทศเวียดนามตำรวจวางกำลังรักษาความปลอดภัยอย่างหนาแน่นและสวนสาธารณะที่เคยเป็นสถานที่ประท้วงของชาวเวียดนามถูกนำรั้วมากั้นไว้โดยรอบเนื่องจากเจ้าหน้าที่กังวลถึงความรุนแรงที่อาจเกิดขึ้นต่อเนื่องจากการแสดงความไม่พอใจที่จีนนำแท่นขุดเจาะน้ำมันเข้าไปในบริเวณหน้าน้ำที่เวียดนามอ้างกรรมสิทธิ์เช่นกันแม้จะมีผู้ประท้วงหน้าสถานทูตจีนในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่ตำรวจเวียดนามรีบเข้าล้อมไว้และพยายามกันไม่ให้ผู้ประท้วงพูดกับผู้สื่อข่าวนะครับลีเทียนนานเป็นหนึ่งในผู้ประท้วงเหล่านั้น
mọi người không tham gia cái cuộc biểu tình ngày hôm nay được vì là rất là nhiều cái lực lượng an ninh
เขาบอกว่าเพื่อนหลายคนที่อยากมาร่วมประท้วงในวันอาทิตย์ถูกตำรวจกันไว้ตั้งแต่ตอนออกจากบ้านที่ผ่านมาตำรวจเวียดนามกักตัวผู้ประท้วงต่อต้านจีนจำนวนมากในนครโฮจิมินห์ซิตี้และที่กรุงฮานอยมีผู้ประท้วงคนหนึ่งถูกตำรวจนอกเครื่องแบบผลักให้ออกห่างจากผู้สื่อข่าว Voice of America ขณะที่ให้สัมภาษณ์อยู่ตำรวจหญิงผู้หนึ่งบอกว่าการประท้วงผิดกฎหมายในบริเวณดังกล่าวนั่นถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญนะครับจากสัปดาห์ที่แล้วที่รัฐบาลเวียดนามได้อนุญาตให้มีการประท้วงจีนครั้งใหญ่ทั่วประเทศการเปลี่ยนแปลงท่าทีเกิดขึ้นหลังจากเกิดก การจลาจลอันเนื่องมาจากการประท้วงที่เขตอุตสาหกรรมทางใต้และทางตะวันออกของเวียดนามจนเป็นเหตุให้มีคนงานจีน2คนเสียชีวิตและมีผู้บาดเจ็บประมาณ100คนนะครับมีผู้ตั้งข้อสังเกตว่าที่โรงงานของจีนเป็นเป้าการประท้วงส่วนหนึ่งเป็นเรื่องของความขัดแย้งด้านดินแดนระหว่างจีนและเวียดนามแต่อีกส่วนหนึ่งคือความไม่พอใจสภาพการทำงานที่มีอยู่เดิมและที่งานแถลงข่าวช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่เวียดนามพยายามย้ำให้นักลงทุนเชื่อมั่นในศักยภาพทางเศรษฐกิจของเวียดนามโดยบอกว่าสถานการณ์จะไม่บานปลายและบริษัทที่ได้รับความเดือดร้อนจะได้รับค่าตอบแทนความเสียหายหวงคงตูเจ้าหน้าที่สูงสุดของกระทรวงด้านความมั่นคงกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าเจ้าหน้าที่ได้จับกลุ่มตัวผู้ประท้วงแล้วหลายร้อยคนทั้งนี้กระทรวงของเขาถูกวิจารณ์ว่าทำงานล่าช้าแต่หวงคงตูบอกว่าการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เป็นไปตามความเหมาะสมของสถานการณ์นะครับนอกจากนั้นนายกรัฐมนตรีเหงียนทางดุงของเวียดนามได้ส่งข้อความผ่านระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ซึ่งเรียกร้องให้ประชาชนอย่ากระทำการประท้วงอย่างผิดกฎหมายแต่ก็สนับสนุนการแสดงความรักชาติและถ้าดูจากท่าทีของทางการเวียดนามครั้งล่าสุดนี้น่าจะเข้าใจได้ว่ากรุงฮานอยจะยังคงห้ามการชุมนุมต่อต้านจีนในช่วงนี้ต่อไปหลังจากที่ความขัดแย้งได้บานปลายเป็นเรื่องบาดหมางทางการทูตครั้งใหญ่ที่สุดในรอบ35ปีครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
จากเรื่องของจีนและเวียดนามขยับไปที่เกาหลีเหนือนะครับเมื่อวันอาทิตย์สำนักข่าวของทางการเกาหลีเหนือประกาศแสดงการขอโทษต่อครอบครัวของผู้ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ตึกอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งถล่มในกรุงเปียงยางโดยนับเป็นการประกาศขอโทษอย่างเป็นทางการซึ่งไม่เกิดขึ้นบ่อยนักในเรื่องของเกาหลีเหนือครับโดยเมื่อวันอาทิตย์สำนักข่าว Korean Central News Agency ของทางการเวียดนามเหนือได้รายงานว่าเมื่อวันอังคารสัปดาห์ที่แล้วตึกอพาร์ตเมนต์สูง23ชั้นแห่งหนึ่งซึ่งกำลังก่อสร้างอยู่พังถล่มลงมาและขณะที่ตึกนี้พังถล่มนั้นมีครอบครัวเกาหลีเหนือเกือบ100ครอบครัวเข้าพักอาศัยอยู่อย่างไรก็ตามรายงานของสำนักข่าวทางการของเกาหลีเหนือไม่ได้ให้ตัวเลขผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตและไม่ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับการพังลงมาของตึกอพาร์ตเมนต์นี้แต่อย่างใดเพียงแต่รายงานว่าการก่อสร้างตึกที่ว่านี้เป็นไปอย่างไม่เหมาะสมและว่าเจ้าหน้าที่ที่ควบคุมการก่อสร้างตึกนั้นดำเนินงานอย่างไม่รับผิดชอบแต่ถึงจะไม่มีการให้รายละเอียดก็ตามการประกาศขอขมาอย่างเป็นทางการครั้งนี้นับเป็นสิ่งที่ไม่เกิดขึ้นบ่อยนักนะครับในประวัติศาสตร์การทำงานของเกาหลีเหนือครับไปที่สวิตเซอร์แลนด์นะครับเมื่อวันอาทิตย์ผลการนับคะแนนการออกเสียงแสดงประชามติของชาวสวิสในข้อเสนอที่จะให้มีการตั้งค่าแรงขั้นต่ำในสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งเป็นประเทศที่มีค่าครองชีพสูงที่สุดประเทศหนึ่งในโลกแสดงออกมาว่าชาวสวิสในอัตราส่วน3ต่อ1ไม่เห็นด้วยกับกฎหมายที่จะให้มีการระบุค่าแรงขั้นต่ำในสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งถ้าข้อเสนอแสดงประชามตินี้ผ่านความเห็นชอบของประชาชนก็จะเป็นผลให้การให้สวิตเซอร์แลนด์นั้นมีการระบุค่าแรงขั้นต่ำชั่วโมงละเกือบ25ดอลลาร์หรือราว750บาทไทยซึ่งจะนับเป็นการกำหนดค่าแรงขั้นต่ำที่สูงที่สุดของโลกครับข้อเสนอการให้มีการตั้งค่าแรงขั้นต่ำในสวิตเซอร์แลนด์นี้ได้รับความสนับสนุนจากฝ่ายแรงงานแต่ฝ่ายธุรกิจของสวิตเซอร์แลนด์นั้นคัดค้านโดยอ้างเหตุผลว่าจะทำให้สวิตเซอร์แลนด์เสียศักยภาพในการแข่งขันและธุรกิจจะต้องถอนตัวออกไปดำเนินงานในต่างประเทศขณะนี้สวิตเซอร์แลนด์เป็นหนึ่งในประเทศที่มีอัตราค่าครองชีพสูงที่สุดประเทศหนึ่งของโลกครับและในวันจันทร์คือวันพรุ่งนี้ตามเวลาในสหรัฐตลาดหุ้นสหรัฐจะเปิดตัวโดยที่ดัชนีที่สำคัญทั้ง3ดัชนีจะสูงขึ้นจากผลการปิดตลาดเมื่อวันศุกร์โดยดาวโจนส์จะเปิดรับสัปดาห์ใหม่ที่ 16,491 Standard & Poor's จะรับวันจันทร์ที่1878เช่นเดียวกับกันกับ Nasdaq นะครับจะเริ่มต้นการซื้อขายในวันจันทร์สัปดาห์หน้าที่4,091จุดครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน Voice of America VOA Washington เป็นเรื่องเกี่ยวกับแอฟริกากันต่อนะครับแต่ว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นที่กรุงปารีสประธานาธิบดีฟรังซัวออลังของฝรั่งเศสเร่งเร้าให้กลุ่มประเทศตะวันตกและผู้นำของประเทศในย่านแอฟริกากลางจัดทำแผนที่กว้างขวางและก็เบ็ดเสร็จครอบคลุมเพื่อดำเนินการจัดการกับกลุ่มโบโกฮารามซึ่งเป็นกลุ่มหัวรุนแรงติดอาวุธไนจีเรียและเป็นกลุ่มที่รับผิดชอบในการลักพาตัวเด็กนักเรียนหญิงไปตั้งแต่กลางเดือนเมษายนที่ผ่านมาขณะนี้เจ้าหน้าที่ทางการไนจีเรียบอกว่ายังมีเด็กนักเรียนหญิงที่ถูกกลุ่มโบโกฮารามลักพาตัวไปและถูกควบคุมตัวอยู่276คนด้วยกันประธานาธิบดีฟรังซัวออลังของฝรั่งเศสมีคำกล่าวเรื่องนี้ในการประชุมสุดยอดของประเทศในภูมิภาคซึ่งจัดขึ้นที่กรุงปารีสและบรรดาผู้นำของประเทศในแอฟริกาเห็นด้วยในการแบ่งปันข้อมูลข่าวกรองและประสานงานความพยายามหรือการดำเนินงานในการลาดตระเวนค้นหาเพื่อพยายามค้นหาเด็กนักเรียนหญิงที่ถูกกลุ่มโบโกฮารามลักพาตัวไปครับและการศึกษาชิ้นใหม่บ่งชี้นะครับว่ากลุ่มอาชญากรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐที่คอร์รัปชันตลอดจนกองกำลังติดอาวุธมีส่วนเกี่ยวข้องกับการค้างาช้างเถื่อนการศึกษาชิ้นนี้พบว่ากลุ่มที่ล่าช้างเพื่อตัดงาไปขายในประเทศซิมบับเวแทนซาเนียซูดานและเคนยานั้นสามารถเดินทางข้ามเขตพรมแดนระหว่างประเทศได้เพื่อล่าช้างโดยไม่ถูกจับกลุ่มโจเดคปัวผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเรื่องนี้มาและคุณทักษิณาไข่แก้วของ VOA ภาคภาษาไทยจะถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมครับ
รายงานชิ้นนี้ได้ชื่อว่าคำสาปของงาช้างค่ะเป็นการศึกษาว่าใครอยู่เบื้องหลังการล่าช้างเพื่อตัดงาในทวีปแอฟริกาการศึกษานี้เป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานอนุรักษ์ Born Free USA กับองค์กร C4ADS ซึ่งเป็นหน่วยงานวิจัยทางด้านการทหารและความมั่นคงนะคะ
For years Born Free USA and other animal advocates have campaigned against the trade in elephant ivory
คุณอดัมโรเบิร์ตส์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารแห่งองค์การ Born Free USA กล่าวว่าทางองค์การ Born Free USA กับองค์การพิทักษ์สัตว์อีกหลายแห่งได้ทำการรณรงค์ต่อต้านการค้าขายงาช้างมานานหลายปีแล้วแต่ตอนนี้ทางหน่วยงานต้องการข้อมูลว่าใครเกี่ยวข้องกับการลักลอบค้างาช้างกันบ้างเพื่อหาทางกระตุ้นให้รัฐบาลทั่วโลกปราบปรามกลุ่มที่อยู่เบื้องหลังอย่างจริงจังค่ะคุณโรเบิร์ตส์กล่าวว่านี่เป็นเหตุผลให้องค์การ Born Free USA ว่าจ้างให้หน่วยงาน C4ADS ที่วิเคราะห์ข้อมูลทางการทหารให้ทำการศึกษาเรื่องนี้เพราะเห็นว่าทางหน่วยงานมีฐานข้อมูลเกี่ยวกับการทหารและกลุ่มติดอาวุธเป็นทุนอยู่แล้วค่ะการศึกษานี้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการค้าขายงาช้างในระดับภาคพื้นรายงานนี้ระบุว่าในประเทศซูดานกองกำลังติดอาวุธที่อยู่ฝ่ายรัฐบาลในความขัดแย้งแห่งดาร์ฟูร์ได้สร้างรายได้แก่กลุ่มจากการล่าช้างเพื่อตัดงาค่ะรายงานชิ้นนี้ยังชี้ด้วยนะคะว่ามีการล่าช้างนอกเขตชายแดนของประเทศออกไปหลายร้อยไมล์ค่ะส่วนในประเทศโซมาเลียนะคะรายงานชิ้นนี้กล่าวว่ากลุ่มติดอาวุธอัลซาบาบและกลุ่มเครือข่ายอาชญากรรมเข้าไปล่าช้างในเคนยาประเทศเพื่อนบ้านและใช้อาวุธที่มาจากเจ้าหน้าที่รักษาความมั่นคงในท้องถิ่น
It's not going to come as a shock to anyone that Somalia is implicated in the ivory trade
คุณโรเบิร์ตส์แห่งองค์การ Born Free USA กล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าคงไม่มีใครตกใจที่รายงานนี้ชี้ว่าโซมาเลียมีส่วนเกี่ยวข้องในการค้าขายงาช้างเถื่อนเนื่องจากมีกลุ่มล่าช้างสามารถข้ามชายแดนจากโซมาเลียไปยังประเทศอื่นๆในภาคพื้นได้อย่างไม่มีการจับกุมโดยทางการในประเทศเหล่านั้นค่ะคุณโรเบิร์ตส์ชี้นะคะว่าทางการท้องถิ่นในประเทศเหล่านี้ขาดแคลนทรัพยากรในการปราบปรามหรือเอาผิดกับกลุ่มลักลอบล่าช้างจากประเทศเพื่อนบ้านค่ะส่วนในประเทศกาบองกับคองโกรายงานนี้ชี้ว่ามีการอนุญาตให้เครือข่ายกลุ่มอาชญากรรมจากเอเชียตะวันออกเข้าไปทำการล่าช้างป่าในแอฟริกากลางค่ะคุณโรเบิร์ตส์แห่งองค์การ Born Free USA กล่าวว่าประเทศซิมบับเวยังคงเป็นจุดที่มีการล่าช้างป่าเพื่อตัดงารุนแรงที่สุดแห่งหนึ่งค่ะ
Partly what's happening with poaching in Zimbabwe is a result of the political situation where you have a regime that's been in place for so long.
เขากล่าวว่าปัญหาการล่าช้างในซิมบับเวอย่างรุนแรงนะคะโดยเป็นผลพวงจากสถานการณ์ทางการเมืองที่มีรัฐบาลเบ็ดเสร็จกุมอำนาจมานานโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงค่ะซึ่งทางองค์การ Bond Free USA คิดว่ามีส่วนเกี่ยวข้องในการค้าขายงาช้างเพราะไม่ทำการลงโทษกลุ่มลักลอบล่าช้างทำให้การแก้ปัญหาการล่าช้างในประเทศทำได้ยากค่ะองค์การ Bond Free USA ชี้นะคะว่าการจัดการกับการลักลอบล่าช้างต้องใช้ความร่วมมือทางยุทธศาสตร์ร่วมกันระหว่างทุกประเทศที่เกี่ยวข้องในการค้าขายงาช้างเถื่อนค่ะ
So it's not enough to talk about demand reduction in Asia which could take years and years to accomplish
คุณโรเบิร์ตแห่งองค์การ Bond Free USA กล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าการแก้ปัญหาการลักลอบล่าช้างในแอฟริกาไม่ได้ขึ้นอยู่กับการลดการบริโภคงาช้างในเอเชียลงเพียงอย่างเดียวค่ะเพราะว่าการลดการบริโภคงาช้างต้องใช้เวลานานหลายปีกว่าจะเห็นผลเขาคิดว่าการเพิ่มอาวุธให้แก่เจ้าหน้าที่พิทักษ์สัตว์ป่าก็ไม่เพียงพอค่ะแต่ว่าควรจะพยายามทุกวิถีทางในการป้องกันทุกจุดตั้งแต่ต้นจนจบเพื่อไม่ให้มีการล่าช้างตลอดจนปิดเส้นทางการขนส่งงาช้างเพื่อป้องกันไม่ให้งาช้างไปถึงตลาดค่ะและท้ายสุดนะคะเขาหวังว่าผลการศึกษานี้จะช่วยกระตุ้นให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงและกระทรวงต่างประเทศมีส่วนร่วมในงานต่อต้านการลักลอบล่าช้างกันมากขึ้นค่ะทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
จากเรื่องของช้างและสิ่งแวดล้อมเดี๋ยวเรามาฟังรายงานด้านการแพทย์ส่งท้ายครับผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington นะครับส่งท้ายวันนี้ด้วยรายงานด้านการแพทย์ทีมนักวิจัยอเมริกันได้พัฒนาวิธีตรวจหามะเร็งในปอดด้วยการตรวจลมหายใจโดยทีมนักวิจัยชี้ว่าการตรวจด้วยลมหายใจนี้มีความแม่นยำสูงเท่ากับการตรวจด้วยวิธี PET scan และ CT scan และมีประสิทธิภาพดีกว่าในการช่วยแยกแยะได้ว่าเนื้องอกที่พบนั้นเป็นเนื้องอกธรรมดาหรือว่าเป็นเซลล์มะเร็งเจสสิก้าเบอร์แมนผู้สื่อข่าววิทยาศาสตร์ของ VOA ที่กรุงวอชิงตันมีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้ซึ่งคุณทักษิณาข่ายแก้วของ VOA ภาคภาษาไทยจะถ่ายทอดเสนอส่งถ่ายครับ
หากภาพเอ็กซเรย์ปอดของผู้ป่วยแสดงให้เห็นก้อนเนื้องอกเล็กๆในปอดแพทย์ต้องวินิจฉัยให้ถูกต้องนะคะว่าก้อนเนื้องอกดังกล่าวเป็นเนื้องอกธรรมดาหรือเป็นมะเร็งปอดในระยะแรกทีมนักวิจัยอเมริกันที่พัฒนาการตรวจมะเร็งปอดด้วยการตรวจลมหายใจนี้เปิดเผยนะคะว่าการตรวจลมหายใจเป็นวิธีที่ช่วยได้หากนำไปใช้เสริมกับวิธีการตรวจด้วยการเอ็กซเรย์หรือการสแกนที่เรียกว่า PET scan ค่ะทีมนักวิจัยทำการทดลองกับกลุ่มผู้ป่วยกลุ่มหนึ่งนะคะมีผู้ป่วย107คนที่เป็นมะเร็งปอดผู้ป่วยอีก40คนเป็นก้อนเนื้องอกในปอดชนิดไม่เป็นอันตรายและอีก7คนเป็นมะเร็งปอดในขั้นลุกลามไปยังอวัยวะอื่นๆของร่างกายค่ะทีมนักวิจัยได้นำผลการศึกษาผู้ป่วยกลุ่มนี้ไปเปรียบเทียบกับผลการศึกษาสุขภาพของคนที่สุขภาพแข็งแรงดีจำนวน88คนนะคะการตรวจมะเร็งปอดด้วยการตรวจลมหายใจมีความแม่นยำเกือบเท่ากับการตรวจด้วยการเอ็กซเรย์และวิธีการสแกนปอดที่ทันสมัยในการตรวจหาว่าผู้ป่วยคนใดเป็นมะเร็งปอดและมีประสิทธิภาพสูงกว่าในการระบุว่าก้อนเนื้อในปอดที่พบเป็นก้อนมะเร็งหรือไม่ค่ะช่วยลดปัญหาการวินิจฉัยโรคอย่างผิดพลาดคุณไมเคิลบูสรามาเป็นรองศาสตราจารย์ที่วิทยาลัยการแพทย์มหาวิทยาลัยลุยส์วิลล์และหัวหน้าการวิจัยครั้งนี้เขากล่าวว่าปกติแล้วการเอ็กซเรย์ปอดกับการตรวจด้วย CT scan ก็สามารถตรวจพบจุดเล็กๆในปอดได้หากผู้ป่วยไปพบแพทย์เพราะรู้สึกปวดหน้าอกหรือว่าหายใจลำบากค่ะคุณบูสรามาหัวหน้าทีมวิจัยกล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าในปัจจุบันแพทย์ใช้วิธีการตรวจตัวอย่างเนื้อเยื่อในการวินิจฉัยมะเร็งปอดหรืออาจจะใช้วิธีทำ PET scan เพื่อดูว่าเป็นมะเร็งปอดหรือไม่เขากล่าวว่าการตรวจด้วยวิธีเหล่านี้ล้วนมีราคาสูงและบางอย่างสร้างความเจ็บปวดทางร่างกายแก่คนไข้และอาจทำให้เกิดอาการแทรกซ้อนได้เพราะต้องเก็บเอาเนื้อเยื่อจากปอดของผู้ป่วยไปตรวจค่ะเขาคิดว่าการตรวจด้วยลมหายใจจะเป็นวิธีทางเลือกที่ดีอย่างมากเพราะไม่สร้างความเจ็บปวดทางร่างกายแก่ผู้ป่วยและยังมีความแม่นยำเท่าๆกับวิธีการตรวจแบบอื่นๆคุณบูสรามาหัวหน้าทีมวิจัยกล่าวนะคะว่าการตรวจหามะเร็งปอดด้วยการตรวจลมหายใจสามารถทำได้ที่คลินิกแพทย์และมีศักยภาพช่วยในการวินิจฉัยอย่างถูกต้องว่าจุดเล็กๆที่เห็นในภาพเอ็กซเรย์ปอดเป็นอันตรายหรือไม่ค่ะ การตรวจลมหายใจได้รับการออกแบบเพื่อวัดระดับสารเคมีชนิดพิเศษ4ชนิดที่เรียกว่าคาร์บอนิลคอมเพลนะคะซึ่งพบในผู้ป่วยที่มีก้อนเนื้อในปอดทีมนักวิจัยพบว่าส่วนใหญ่ของผู้ป่วยที่มีก้อนเนื้อในปอดแบบไม่เป็นอันตรายมีระดับสารเคมีกลุ่มนี้เพิ่มขึ้นมากกว่าปกติเพียงตัวเดียวเมื่อเทียบกับผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งปอดในระยะลุกลามค่ะซึ่งจะมีระดับสารเคมี 3-4 ชนิดในสารเคมีกลุ่มนี้เพิ่มสูงขึ้นกว่าปกติคุณบูสรามาหัวหน้าทีมวิจัยวางแผนที่จะใช้การวิเคราะห์ลมหายใจในการยืนยันการวินิจฉัยมะเร็งปอดด้วยการเอ็กซเรย์หรือการทำสแกนปอดที่ทันสมัยแต่หัวหน้าทีมวิจัยอเมริกันกล่าวปิดท้ายรายงานจากผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าการตรวจลมหายใจเพื่อวินิจฉัยมะเร็งปอดนี้ยังต้องใช้เวลาอีกหลายปีในการพัฒนาค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
จบรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันที่จันทร์ที่19พฤษภาคม2551แต่เพียงเท่านี้ผมจำเริญตันสมุนครับ Voice of America Washington